finansējums medicīniskai rehabilitācijai ir pieaudzis, bet, diemžēl, izmaiņas nejūt ne ārstniecības iestādes, ne arī pacienti.
Valsts kontroliere Elita Krūmiņa raidījumā Labrīt norāda, ka pieaug ilgstoši slimojošo skaits. No viņiem apmēram trešdaļai jau pastāv invaliditātes risks. Nav ilgtermiņa redzējuma, kā padarīt medicīnisko rehabilitāciju par pilnvērtīgu veselības aprūpes turpinājumu. Tāpat pietrūkst arī datu, piemēram, par pacientu vajadzībām un sasniegtajiem rezultātiem.
Lietas, kas ir uzrakstītas uz papīra, kas ir definētas kā prioritātes, bet, diemžēl, mēs redzam, ka ļoti daudz no šīm lietām tā arī uz papīri palikušas.
Elita Krūmiņa min piemēru. Iepriekšējos gados par apmēram 30% palielināts finansējums rehabilitācijai. Veselības ministrija plānojusi uzlabot pakalpojumus pacientiem ar onkoloģiskām un sirds un asinsvadu saslimšanām. Tomēr neviens no noteiktajiem uzdevumiem nav izpildīts.
Onkoloģiskiem pacientiem medicīniskā rehabilitācija ir nodrošināta tikai 1% no kopējā skaita. Un vēl skumīgāk arī tas, ka veselības ministrijā jau pat nav informācijas. Veselības ministrija nezina, cik onkoloģiskiem pacientiem šī rehabilitācija būtu nepieciešama. Tāpat mēs redzējām arī, ka nav prioritizēts šīs vajadzības, nav tā mērtiecīgi šis finansējums izlietots.
Valstī problēma ir darbinieku trūkums. Līdz ar to svarīgi rūpēties, lai cilvēki darbspējīgā vecumā pēc nopietnām saslimšanām varētu atgriezties darba tirgū, uzsver Krūmiņa.
Bet mēs redzam, ka darbspējīgiem cilvēkiem no visa rehabilitācijas pakalpojuma klāsta, tas ir tikai 8%, kas tiek nodrošināti viņiem. Un arī šeit tad nav tāda izvērtēta pieeja, kā tad vajadzētu darīt, kādas ir šīs pirmās nepieciešamības lietas.
Rehabilitācija jau gadiem ir sāpīgs jautājums pacientiem, atzīst arī pacientus un cilvēkus ar invaliditāti pārstāvošās organizācijas Sustento, veselības politikas koordinātore Iveta Neimane. Bieži vien cilvēki nesaņemot rehabilitāciju.
Daudzreiz tas ir dārgi, jo tas netiek apmaksāts daudzos gadījumos no valsts. Netiek pateikts, kur saņemt šo palīdzību un kādi viņai būtu nepieciešami. Tad dažreiz cilvēki to dara vienkārši par savu naudu, stipri pārmaksājot un bieži vien ne to, ko vajag. Varbūt viņa konkrētajā gadījumā šī rehabilitācija, kas ir vaivaros un kas ir stacionāra, tomēr tā ir saistīta lielām rindām.
Tikmēr Veselības ministrijā uzsver, ka valsts kontroles revīzija notikusi par laika posmu no 2014. Līdz 2016. Gadam. Kopš tā laika bijis virkne pasākumu, lai ieviestu rehabilitācijas pakalpojumu uzlabojumus dzīvē, nevis atstātu plānos, stāsta ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
Šobrīd ir būtiski jau palielināta arī rehabilitācijas pieejamība, ņemot vērā finansējumu palielinājumu nozarē. Un līdz ar to arī pakalpojumu pieejamības uzlabošanos. Ja mēs skatāmies uz 19. Gadu, tas ir uz šogadu, tad šogad tiek plānots nodrošināt papildus aptuveni 100 000 ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus. Līdz ar to apjoms runā pats par sevi, tas ir būtisks palielinājums rehabilitācijas pakalpojumiem, tādējādi nodrošinot tiem cilvēkiem, kuriem rehabilitācija ir nepieciešama, to pieejamību vai uzlabojot to pieejamību.
Ministrijā atzīst, ka jāturpina uzlabot veselības aprūpes pieejamība.
Tās problēmas, kas ir krājušās gadiem veselības nozarē, viņas nav iespējams atrisināt ar atrautiem pasākumiem, ir būtiski jāuzlabo visa veida veselības aprūpes pieejamība, ārstniecības pieejamība un taiskaitā arī rehabilitācijas pieejamība. Un tikai šādā veidā būs iespējams nodrošināt mūsu iedzīvotājiem kvalitatīvu un mūsdienīgu veselības aprūpes.
Valsts kontrole norāda, ka rehabilitācijai realitātē jākļūst par pilnvērtīgu veselības aprūpes sastāvdaļu. Ministrijai sniegti vairāki ieteikumi, lai to panāktu. Valsts kontrole uzskata, ka jāpilnveido ģimenes ārstu izpratni par rehabilitāciju, vajag izvērtēt iespēju noteikt prioritātes valsts apmaksātiem pakalpojumiem, savukārt pakalpojuma kvalitāte jāvērtē pēc sasniegtā rezultāta, kam svarīgi arī dati par sistēmu. Savukārt ministrijā norāda, ka daļēji ieteikumi jau ir izpildīti, tikmēr datu analīzei palīdzēs e-veselības ieviešana. Annija Petrova, Latvijas radio.